Mali sera ntolantan championnat ligue 1 min be ɲina san 2019 2020 kofɔ bana coronavirus tun kɛlen k'a sɔsɔrɔ a daminɛnen utikalo tɛmɛnen na a be senna karedasi ka se ka nana n'u ye champion ye k'o dɔn ani play off ka jigintaw dɔn n'u ye klɔbuw ye o ɲɔgɔndanw de be senna zi ibrahima kulubali mali sera ntolantan federasiyɔn ɲamayaso la ale ka baara ɲɛsin bɛ kunnafonikow ma
championnat ye fazi saba de ye fazi fɔlɔ o kɛra ka ban o ye fase de poule ye ale retour o bɛɛ tanna ka ban a laban na n'o ye tile 22nan ye tɔn dɔw kɔni ma ye kɛnɛ kan tɔn damadamaw don tɔn 7 ɲɔgɔn olu ma ye kɛnɛ kan championnat reglement b'a fɔ ko ni fazi min kuncɛra a bɛ o classement kɛ fase de poule nin tun bɛ an dɛmɛ ka tɔn 15 sɔrɔ minnu y'u ka maintien sɔrɔ ligue 1 kɔnɔ ni classement kɛra ka ban jigi deuxième division na fazi filanan o tun ye kare dase o bɛ kɛ ka champion déterminé poule fila premier ni deuxième olu de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan o baara fana daminɛna nka an y'a ye k'a fɔ tɔn kelen be yen o ma taa o la n'o ye joliba ase ye u ye sɛbɛn ci k'u sen tɛ kare dasi la u y'a fɔ ko sariya dɔw be yen minnu ma labato
kowala
k'o de y'a to u sen tɛ kare dasi la kare dasi baaraw a bɛ ka taa ɲɛ engagement ko de don parske ni fazi dɔ sera segal bɛ sɛbɛn ci u ma ni fazi be yen a b'a la wa t'a la u ko k'u t'a la n'i y' angaje k'i b'a la n'i y' angaje fana k'i t'a la ka sɛbɛn ci o y'o bannen ye o sariya la mɔgɔ tɛ se ka bila yen nɔ la parske e de y' tun ka dura don mɛn ni e t'a la minnu ka dura don olu de b'a baara kɛ o de la an bɛ ka kare dasi tan ni ekipu saba ye
klɔbu dɔ y'a yira k'u tinu ni yɔrɔ ta ɲɔgɔndan tɔ la ka da kan sariya dɔ sɔsɔra federasiyɔn ɲɛmayaso fɛ
u ko ko komisiyɔn komite exekutif elila le 29 août 2019 o y'a sɔrɔ komisiyɔn nunu be yen komisiyɔn nunu kɔnɔr de y'u sigi u ye tile fila jere ka ban premiɛre journée ni deuxiɛme journée walasa baara kana jɔ komite exekutif sigira dɔrɔn u ko a nin ko be yen o tuma komisiyɔnw ka taɲɛ ni baara ye parske championnat tɛna se ka jɔ championnat a ka jan ɲina
klb 23
a ka jan u yamariyara u ka taɲɛ ni baara ye tiɲɛ don komisiyɔn k'an ka sigi federasiyɔn sariya de b'a fɔ n'a be sigi fana a be sigi ni elɛksiyɔn de ye nga federasiyɔn tɛkstu adɔptera ni kɔrɔ min ye kɔrɔ min nana asamble general la ka biro sigi bɛn kɛra kan ko o kɔrɔ min bena dɔrɔn de ka biro sigi u bɛn'o de kan o federasiyɔn ko a y'an labɛn an bɛ asamble extraordinaire organise ka komisiyɔn nunu sigi o tun kan ka kɛ le 26 janvier 2020 yanni o don cɛ federasiyɔn ye kɔrɔm ci mamuru bɛɛ ma olu mɔgɔ kelenw nana tuguni ko o kɔrɔ man ɲi ko biro sigira ni kɔrɔ min ye k'o de kan ka na federasiyɔn komite exekutif a yirala k'a fɔ o kɔrɔm tɛ se ka na parske an ka bɛnkan de tun do o de tun kan ka biro sigi dɔrɔn o ka baara banna ye depuis biro sigira don min na ɔ u ma ɲɔgɔn faamu kɔrɔm ko la
mun de kɛra o la zi ibrahima kulubali mali sera ntolantan federasiyɔn ɲɛmayaso la ale ka baara ɲɛsin bɛ kunnafonikow ma
nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda ye komite exekutif ye sɛbɛn ci fifa la fifa ka sariya tigilamɔgɔw ye a sɛbɛn sɛgɛsɛgɛ ka kɛɲɛ ni federasiyɔn ka sariya kisɛw ye u ye fɛn min fɔ o de ye nin ye ko opozisiyɔn ye kɔrɔ min fɔ o tɛ federasiyɔn bɛ fɛ ka baara kɛ ni kɔrɔ min ye o fana tɛ parske a be se ka na ni mankan ye o tuma walasa mankan kana bɔ a la a ye elɛksiyɔn kɛ bɛn kɔnɔ cogo min na a ye kɔntinuye ni championnat ye a ka baara kɛ o kɔnɔ fɔɔ ka sɛzɔn ban ni sɛzɔn banna minw yamariyalen do ka na asamble la olu bɛ dɔn parske o b'a sɔrɔ jigintaw jiginna yɛlɛntaw yɛlɛna
voa bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traurekala seli don